Saga 54 Þetta sagan Maríu sem föst í almenningsgarðinum. Hún hafði farið á sumartónlistarhátíð þar, en henni hafði lokið seinna en hún hafði búist við. Núna eru rúturnar hættar að ganga og mörg hundruð manns eru að reyna að fara þaðan í einu. María búin að panta Uber-bílstjóra gegnum símann sinn. Hún hefur aldrei áður notað Uber og vonar að það sé öruggt. Hún að fylgjast með bílnum nálgast á skjánum á símanum sínum. Hann virðist dreifast mjög hægt. Næst mun hún fara áður en rúturnar hætta að ganga. Nú Páll vinur Maríu með í sögunni. María og Páll eru föst í almenningsgarðinum. Þau höfðu farið á sumartónlistarhátí þar. En henni hafði lokið seinna en þau hafði búist við. Núna rúturnar hættar að ganga og mörg hundruð manns eru að reyna að fara þaðan í einu. María og Páll búin að panta Uber-bílstjóra gegnum símann sinn. Þau hafa aldrei áður notað Uber og vona að það sé öruggt. Þau að fylgjast með bílnum nálgast á skjánum á símanum. Hann virðist dreifast mjög hægt. Næst mun hún fara áður en rúturnar hætta að ganga. Næst mun ég lesa nokkra spurningar söguna. Þú getur svarað þeim með mér eða bara hlustað. Spurningar María föst í almenningsgarðinum. Hvar María föst? María föst í almenningsgarðinum. Hún hafði farið á sumartónlistarhátíð þar. Af hverju var hún þar? Af því hún hafði farið á sumartónlistarhátíð þar. Nú rúturnar hættar að ganga. Ganga rúturnar ennþá? Nei, rúturnar hættar að ganga. Mörg hundruð manns að reyna að fara þaðan í einu. Hvað margir að reyna að fara þaðan í einu? Það hundruðir manns að reyna að fara þaðan í einu. María og Páll búin að panta Uber-bílstjóra. Hvað María og Páll búin að panta? Þau búin að panta Uber-bílstjóra. Þau hafa aldrei notað Uber áður og vona að það sé öruggt. Hafa þau notað Uber áður? Nei, þau hafa aldrei notað Uber áður. Þau að fylgjast með bílnum nálgast á skjánum á símanum. Hvernig fylgjast þau með bílnum nálgast? Þau að fylgjast með bílnum nálgast á skjánum á símanum. Næst munu þau fara áður en rúturnar hætta að ganga. Hvað eiga þau eftir að gera í næsta skipti? Í næsta skipti munu þau fara áður en rúturnar hætta að ganga.